Mă rog, domnului, ca subiectul din ziua aceasta, eu cred că atunci când ați citit titlul pe SMS-ul, a fost o provocare. Nu știu dacă provocarea a fost de bun augur, dacă a fost plăcută sau mai puțin plăcută. Provocarea aceasta aș vrea să o atenuez un pic printr-o amintire pe care o am. Din momentul când am absolvit institutul, și pentru că Institutul Teologic Pentecostal nu era acreditat atunci să susțină examene de licență, a venit o comisie la susținerea examenului de licență de la o altă confesiune religioasă, o altă confesiune care nu are despre botezul cu Duhul Sfânt și despre lucrarea Duhului Sfânt cu manifestarea darurilor, aceeași imagine pe care o avem noi. Avem la lucrarea de diplomă un titlu provocator pentru ei, pentru că lucrarea se intitula Relația dintre botezul cu în apă și botezul cu Duhul Sfânt. Și vă dați seama că eu trebuia să susțin disertația aceasta în fața unei comisii care nu credea în lucrul acesta. Nu mi-era comod, mai ales că șeful comisiei era rectorul institutului din acea confesiune. De astfel, un om deosebit, cu un caracter deosebit și un foarte bun cadru didactic. În cursul timpului, în asemenea situații, au fost evenimente destul de neplăcute. Am intrat în examen cu mare emoții. Poate am avut un pic șansa să mă cunoască profesorul care, în fața căreia trebuia să vorbesc. Și înainte de a spune ceva, el s-a uitat la mine și a spus, zice, hai să lămurim ceva. Eu sunt sigur că noi nu te vom putea face pe tine să ai altă imagine despre botezul cu Duhul Sfânt. De asemenea, tu trebuie să fii conștient că nu ne vei putea face pe noi să credem așa cum crezi tu. Am vrea doar să ne explice care a fost ținta proiectului tău și cum ți-ai justificat, din punct de vedere teologic, biblic, ceea ce susții tu. Stau în fața dumneavoastră și mă gândesc acum că dacă noi am venit cu ideile noastre de acasă, dacă noi am venit cu teologia noastră de acasă și dacă suntem gata să spunem, eu știu adevărul și nu mă interesează adevărul acesta, predica aceasta nu va avea valoare pentru cei care gândesc așa. Pentru cei care vor să descopere adevărul și care doresc să se lase deschiși la ceea ce Duhul Sfânt vrea să le spună astăzi, poate că astăzi vor avea ceva în plus. De aceea, dorința mea ar fi, dacă puteți, să lăsați deoparte orice prejudecăți. Orice ați cunoscut până acum despre botezul cu Duhul Sfânt, despre umplerea Duhului Sfânt, și să fiți, într-un fel, frați cu acei creștini din Berea, nu acei farisei care, ducându-se acasă, luau cuvântul lui Dumnezeu și cercetau în cuvântul lui Dumnezeu să vadă dacă ceea ce le-a spus Apostolul Pavel este adevărat. Ei n-au pus grila tradiției lor și a confesiunii lor și să spună nu-l acceptăm pe Apostolul Pavel că ne aduce ceva nou despre care n-am mai auzit. Ce și-au pus întrebarea, dar dacă ceea ce a spus Apostolul Pavel este adevărat? Mă rog ca să primiți cuvintele acestea ca din partea Duhului Sfânt și poate mai mult ca niciodată mi-aș fi dorit acum să am în față un panou, să nu mă vedeți pe mine, că nu este importantă persoana, nici mimica, ci important este mesajul pe care aș vrea să-l transmit. Și aș vrea să facem, poate ce n-am obișnuit până acum să facem, să ne ridicăm în picioare și fiecare să rostească o rugăciune în dreptul lui, personal. Dacă vrei cu adevărat ca ziua aceasta să fie de folos, un început un început, dacă vrei, a schimbării, stai în mod sincer în fața lui Dumnezeu. Poți să spui: Doamne, eu n-am crezut, eu nu cred, eu am altă imagine, eu vin cu alte tradiții, dar aș vrea în ziua aceasta să fiu liber de orice prejudecată și, Doamne, vreau să primesc adevărul Tău. Poate ziua aceasta nu te va convinge, dar va fi o provocare pentru căutarea ta. Va fi o provocare pentru a dori ceva ce eu cred că este de o folosință extraordinară, nu numai pentru biserică, ca un corp, o unitate a lui Dumnezeu în relaționare, nu numai pentru noi personal, deci pentru noi personal, și nu numai pentru misiune. Este atât de minunat să ai părtășia aceasta deosebită cu Duhul Sfânt și sunt atâtea consecințe pe care, într-un fel, nu știu dacă vom reuși astăzi pe toate, dar într-un fel pornim a trata subiectul acesta. Era interesant și vă spun înainte de a ne ruga, când se vorbea despre conferința femeilor, cineva, poate ironic, dar pe mine m-a atins într-un fel, a spus: da, o conferință a bărbaților, când vă face în biserica aceasta? Nu știu când bărbații vor dori să facem o conferință, cineva pronostica într-un fel, ai văzut cât a fost la surori, cred că dacă încercăm cu bărbații, nu știu dacă vin 30-40 de bărbați la conferință, nu știu dacă e profeție sau dacă este chiar adevăr, dar dacă Domnul ne ajută undeva spre luna august sau poate mai încolo, am vorbit cu unul din cei mai reputați cunoscători în ceea ce privește învățător a Duhului Sfânt și vom avea bucuria să avem o părtășie cu el, probabil 3 seri vom programa în care să avem posibilitatea să punem și întrebări, tot ce ne trece prin minte în ceea ce privește lucrarea Duhului Sfânt, să aflăm răspuns de la Dumnezeu. Haideți până atunci să ne ridicăm și să rostim o rugăciune, fiecare personal în dreptul lui, într-un mod sincer, ceea ce dorim noi astăzi să primim de la El, de la Dumnezeu. Ne rugăm. Părinte Divin, stăm înaintea Ta pentru că avem nevoie de Tine, stăm înaintea Ta pentru că avem nevoie de binecuvântarea Ta, stăm înaintea Ta pentru că avem nevoie de Duhul Tău cel Sfânt, stăm înaintea Ta pentru că avem nevoie de manifestarea Ta, de manifestarea Ta. Deci stăm înaintea Ta, Părinte Divin, și Te binecuvântăm și Te glorificăm. Te înălțăm ca Domn și ca Stăpân. Te rog, Părinte Divin, lasă-te autoritatea cuvântului Tău, lasă-te autoritatea puterii Tale, lasă-te autoritatea Duhului Tău cel Sfânt peste ceea ce va fi în locul acesta și te rog, vorbește, te rog, vorbește, Părinte Divin, te rog, ajută-ne să înțelegem care este voia Ta, te rog, ajută-ne ca să stăm la dispoziția Ta, stăm la dispoziția Ta. Te rog, ajută-ne să stăm la dispoziția Ta, Părinte. Te rog, ajută-ne să... Mulțumesc, luați loc. Am ales textul acesta, Faptele Apostolilor, capitolul 2, pentru că în ea este descrisă primul botez cu Duhul Sfânt. Aș vrea să fac o mențiune. În primul rând, în Faptele Apostolilor, în cartea aceasta, în care aflăm cele mai multe informații despre botezul cu Duhul Sfânt, când vorbim de experiența aceasta, botezul cu Duhul Sfânt este descris și cu alte expresii. Deci vorbim de botez cu Duhul Sfânt, vorbim de umplerea cu Duhul Sfânt sau umplerea din Duhul și sunt și alte expresii care la vremea cuvenită am să vi le spun. Ceea ce vreau să stabilim de la început este că botezul cu Duhul Sfânt este tot o umplere, nu? Acolo, dacă vă amintiți și textul este foarte cunoscut din Fapte, capitolul 2, spune că toți au fost umpluți. Atunci, poate cineva s-ar întreba normal de ce vorbim de botez și nu vorbim de umplere. Botezul cu Duhul Sfânt, în imaginea mea, înțelegerea cuvântului Dumnezeu, este prima umplere. Și prima umplere este unică. Când cineva este umplut pentru prima dată cu Duhul Sfânt, în experiența aceasta, vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt. Însuși, cartea aceasta, Faptele Apostolului, ne vorbește de mai multe umpleri, de mai multe umpleri. Dar pentru singura dată când este menționat, botezul cu Duhul Sfânt este prima umplere. Celelalte nu mai sunt menționate sub expresia aceasta, botezul cu Duhul Sfânt. Una din întrebările curente care s-ar putea ridica și ar putea cineva spune, zice, te rog frumos să-mi spui de ce am nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Eu sunt botezat de atâția ani, merg la biserică de atâta vreme, cunosc oameni care în alte confesiuni, fără a face o polemică sau a vorbi despre ele, au trăit, chiar au terminat și au sfârșit viața în confesiunea aceasta, fără să aibă nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Îmi amintesc că înainte de Revoluție, în perioada aceea industrializării pe care eu am prins-o, era obișnuit să se aducă mașini din import. Eu am terminat mecanică, deci eram obișnuit cu mașinile și mi-am amintesc de la investiție, cam cum se aduceau importurile, nu? Și discuta și avem nevoie de o mașină de presiune, unde o putem găsi, nu? O putem găsi în Italia, o putem găsi în Germania, o putem găsi în Japonia. În Italia am fost, în Germania am fost, în Japonia, zice, o luăm din Japonia. Pentru că punem condiția să ne cheme 2 săptămâni în Japonia pe noi, ca să vedem și noi Japonia. Și aducea mașina din Japonia, dar problema era că mașina o aducea, dar nu erau pregătiți să lucreze pe mașină. Și aducea o mașină care avea 10 de posibilități tehnologice deosebit de avansate și venea la românul nostru care lucra cu mașina ca și cu un strung obișnuit sau ca și cu o mașină de rabotat obișnuită. Eu vreau să vă spun că atunci când mi-am luat primul Mercedes, a mers și el un an de zile până când cineva mi-a spus că există un buton care are o funcție. Și eu n-am știut de funcția aceea. Și am mers cu mașina timp de un an de zile, fără să mă folosesc de funcția aceea. Și mi-ar fost tare de folos. De ce avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt? În primul rând că Dumnezeu vrea să ne implice într-o lucrare și într-o părtășie extraordinară cu El. O poate înțelege numai cei care au trăit prin experiența aceasta și spun, o pot înțelege că de cele mai multe ori nici măcar nu o pot descrie. Este o minune, este o taină și când vorbim de minuni, de taine, sunt acele experiențe care nu respectă legile fizice, materiale sau legile cunoscute de noi. Este cu totul și cu totul deosebit. Dar dincolo de lucrul acesta, cuvântul lui Dumnezeu ne pune la dispoziție câteva motive pentru care noi avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Unul din motivele pentru care noi avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt este faptul că trebuie să împlinim o profeție. O profeție din partea lui Dumnezeu, nu? Vă amintiți că unul din scopurile Domnului Iisus Hristos era ca să se împlinească Scriptura. Era undeva pe cruce, era răstignit, era în situația aceea de sfârșit, de sfârșeală extraordinară și cuvântul lui Dumnezeu spune că a rostit câteva cuvinte, știți de ce? Ca să se împlinească Scriptura, pentru că profețiile rostite de Dumnezeu de-a lungul anilor, a vremilor, vorbim de milenii, vorbim de sute de ani când Dumnezeu a transmis cuvinte profetice, trebuie să se împlinească. Apostolul Pavel, când aduce argumente în fața celor din cincizecime care au fost spectatori la experiența aceasta extraordinară, uitați ce spune, amintit despre un cuvânt profetic din partea lui Ioel. În zile din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Este o profeție, nu numai Ioel se ocupă aducând această profeție. Dacă vom căuta în cuvântul lui Dumnezeu, vom găsi și pe prorocul Isaia și Ezechia și prorocul Zaharia, vorbind profetic despre vremea când Dumnezeu va turna din Duhul Său într-un mod deosebit. Așa cum n-a mai fost niciodată. Niciodată nu s-a manifestat Duhul lui Dumnezeu într-o asemenea formă. Deci, de ce avem nevoie de Duhul, botezul cu Duhul Sfânt? Avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt pentru ca să se împlinească promisiunile lui Dumnezeu, cuvintele profetice rostite de Dumnezeu. Avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt pentru că umplerea cu Duhul Sfânt, botezul acesta, este o condiție existențială a bisericii. Și când spun lucrul acesta, vreau să vă amintesc de promisiunea Domnului Iisus Hristos, nu? Hristos, atunci când ucenicii își manifestau dorința să știe când va fi așezat împărăția lui Israel, în imaginea pe care ei aveau, Domnul Iisus Hristos a spus, nu este vremea voastră să vă ocupați de soroace, de vremuri, nu este vremea nici a noastră, ci voi trebuie să rămâneți în Ierusalim până veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt. Și acum aș vrea să vă aduc imaginea acestui cadru din Ierusalim în care au primit puterea. După ce Hristos a înălțat, ei s-au întors în Ierusalim, acolo au mers în camera de sus și acolo ne spune cuvântul lui Dumnezeu că au făcut ceva. Și ce au făcut? Stăruiau și se rugau. Deci, era, dacă vreți, o seară a întâlnirii lor. Ucenicii erau acolo, se rugau, stăruiau și așa cum obișnuim noi la rugăciune, de obicei dăm un îndemn, nu? O provocare la rugăciune. Un îndemn, o provocare. Deci era o întâlnire în care erau îndemnuri la rugăciuni, în care erau rugăciuni și, bineînțeles, eu sunt convins că erau și cântări, că cântările deschid atmosfera și pregătesc. Și acum aș vrea să vă spun cel mai interesant lucru pe care l-am descoperit cândva, când mă ocupam de textul acesta, de cadrul acesta. Nu era de fapt o biserică. Noi spunem că acolo unde oamenii se adună, se roagă, cântă, dau motivații pentru rugăciune, este un cadru de biserică, o întâlnire a bisericii. Dar cei mai mulți cercetători ai Sfintelor Scripturi au constatat că, de fapt, ziua de naștere a bisericii, începutul bisericii, a fost așezat în ziua cincizecimii. Ceea ce eu vă spun, s-a întâmplat cel mult cu 10 zile înainte de ziua cincizecimii. Din momentul înălțării s-a înălțat în a 40-a zi și în a 50-a zi s-a pogorât Duhul Sfânt. În perioada aceasta de 10 zile, ei s-au întâlnit. Lucruri extraordinar și cred că în momentul când s-au întâlnit, ei au început să discute și să spună așa, zice, noi ne-am întâlnit pentru că așteptăm să se împlinească promisiunea Domnului Iisus Hristos. El ne-a promis, ultimele cuvinte ale lui Hristos, promisiunea aceasta. Noi credem că se va împlini promisiunea aceasta, dar ca să se împlinească promisiunea aceasta, noi trebuie să fim la un loc. Noi trebuie să ne rugăm și noi trebuie să cântăm. Și când Duhul Dumnezeu mi-a descoperit lucrul acesta, prima întrebare pe care eu mi-am pus-o, eram slujitor într-o altă biserică, am spus, Doamne, acolo unde noi ne adunăm, grupul acela de oameni, cântăm, dăm îndemnul și ne rugăm. Sunt priviți din perspectiva ta, suntem priviți ca o biserică? Că nu toți care se adună, nu toți care cântă, nu toți care se roagă, sunt priviți din perspectiva lui Dumnezeu ca o biserică. Interesant lucru. În Fapte, capitolul 1, grupul acela, 120 câți erau acolo, nu erau priviți ca o biserică. În Fapte, capitolul 2, același grup, aceeași persoane. Deja cuvântul lui Dumnezeu vine și spune că sunt priviți ca o biserică, s-a născut biserica. Și era normal să mă întreb, ce s-a întâmplat între cele două capitole? Ce s-a întâmplat în mijlocul lor? Dintr-o dată, Dumnezeu se uită peste ei și spune, acum s-a născut biserica nou-testamentală. Rodul suferinței Domnului Iisus Hristos. Pe ce s-au întâmplat? Două evenimente. Unul, botezul cu Duhul Sfânt. Atenție, botezul cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a coborât în cadrul, în mijlocul lor, într-o formă deosebită, într-o manifestare deosebită, cum n-a mai fost. Vreau să vă amintesc, chiar dacă nu mă voi ocupa acum de acel verset care dă mari probleme care celor care studiază lucrarea aceasta, nu? În Luca 24, Hristos s-a apropiat de ucenici, a suflat peste ei Duh Sfânt și a spus, luați Duhul Sfânt. Ce credeți? Au luat Duhul Sfânt? Au luat! Deci atenție mare! Noi nu vorbim aici despre Duhul Sfânt pentru prima dată manifestat în ucenici, ci noi vorbim de o altă manifestare a Duhului Sfânt. Prima manifestare a Duhului Sfânt, când Hristos a spus, luați Duhul Sfânt, ei au primit Duhul Sfânt de la ei. Vorbim de o manifestare cu totul și cu totul specială. E bine ca un grup care se adună la un loc, indiferent cum se numesc, care se roagă, care cântă împreună, care slujesc împreună, să fie priviți de Dumnezeu ca o biserică, este să aibă manifestarea puterii Duhului Sfânt în forma aceasta. Pentru că manifestarea puterii Duhului Sfânt în forma aceasta aduce după sine, știți ce aduce după sine, fără de care nu poate exista biserica? Manifestarea darurilor Duhului Sfânt. Darurile Duhului Sfânt nu s-au manifestat după primul moment când Hristos a spus, luați Duhul Sfânt. Nu, nu. Darurile Duhului Sfânt nu se manifestă în tine după ce tu te-ai întors la Dumnezeu. Noi am mai vorbit și am stabilit atunci, nimeni nu se poate întoarce la Dumnezeu, nimeni nu se poate pocăi fără aportul Duhului Sfânt, nu? Păi Apostolul Domnului Iisus în Evanghelia după Ioan spune, nimeni nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu și dacă pocăința foarte simplu înseamnă ieșire din lumea aceasta și intrarea în împărăția lui Dumnezeu, nimeni nu poate să iasă din lume și să intre în împărăția lui Dumnezeu fără nașterea din nou. Și nașterea din nou face Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în fiecare creștin. Nimeni nu poate să crească din copilăria aceasta spirituală spre manifestare, fără aportul Duhului Sfânt, să-L învețe, să-I aducă aminte, să-I descopere cuvântul lui Dumnezeu, să coboare în el roada Duhului Sfânt. Nimeni nu poate să facă lucrul acesta fără aportul lui Duhului Sfânt, dar să fim atenți. Vorbim de o altă manifestare a Duhului Sfânt. Hristos că le-a spus, rămâneți în cetate până veți primi o putere. Nu le spune, este prima voastră întâlnire personală cu Duhul Sfânt, ci spune, de data aceasta, când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, El va veni într-un mod special ca să aducă puterea aceasta de manifestare. De ce avem nevoie de Duhul Sfânt? Pentru că una din condițiile fundamentale și esențiale a existenței bisericii este să fie lucrarea Duhului Sfânt manifestată în forma aceasta. De ce avem nevoie de puterea Duhului Sfânt, de botezul Duhului Sfânt? Deci avem nevoie de botezul, primirea cu Duhul Sfânt, ca să nu uităm motivația, să-i fim martori. Martori. Știți cum văd eu și întotdeauna când am imaginea aceasta, mi-am amintesc că eram student la Timișoara și lângă căminul studențesc era sala sporturilor și acolo s-a făcut o expoziție de câini. Interesantă și frumoasă pentru cei care le place, dar ceea ce am reținut de atunci era că un persoană mai în vârstă, de când am ajuns mai în vârstă, mă feresc să spun un bătrânel, știți, o persoană mai în vârstă, așa, și nu ca mine slăbuț, avea un Saint Bernard de ăsta foarte mare, un câine inteligent, așa, numai privea parcă înzeflemea la noi, până în momentul când pe acolo a trecut o doamnă cu o cățelușă micuță Și de obicei cățelușile și micuțe și zgălăcioase, știți? Și cățelușa a început să facă gălăgie acolo și s-a dus spre câinele acela, vreo 70 de kilograme, până s-a supărat și în câinele a luat-o din loc, l-a luat și pe bătrânul cu el, n-a mai contat, nu se mai putea ține, era... Eu așa-i văd pe ucenici, nu? Plin de bucurie, de învierea lui Hristos, dorință să vestească învierea lui Hristos. Am vorbit despre înviere, despre cheia de boltă a lucrării lui Dumnezeu. Și când ei ar fi vrut să meargă și să spună celor din jur, Hristos le spune, nu, nu, nu plecați, nu plecați, așteptați. Așteptați aici până când vă dăruiesc puterea mea. Vă dăruiesc puterea mea. Pentru că lucrarea aceasta... Eu vreau să faceți în contul puterii mele. Lucrarea aceasta să nu o faceți în baza minții voastre, a excusinței, a diplomelor voastre. Lucrarea aceasta să nu o faceți doar în cadrul cunoștințelor voastre. Lucrarea aceasta nu o faceți în contul puterii tale. Lucrarea aceasta să o faceți în contul puterii prezenței. El este cel care îți pune cuvinte în gură. El este cel care îți spune ce să vorbești. El este cel care îți spune cum să vorbești. Lucrarea aceasta te va transforma fundamental. Lucrarea aceasta te face să fii un instrument în mâna lui Dumnezeu. Un instrument în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu îți dă puterea, Dumnezeu îți dă descoperirea, Dumnezeu îți dă înțelepciunea, Dumnezeu te ia dacă stai la dispoziția lui Dumnezeu și te folosește cum folosim noi o sapă sau un hârleț. Așa te folosește Dumnezeu. Nu poți să faci lucrarea la dimensiunile dorite de Dumnezeu, la dimensiunile dorite de Dumnezeu, dacă nu ai puterea aceasta, împuternicirea aceasta, botezul acesta. Vedeți, eu mă mai duc la Pitești din când în când. Aș putea să mă duc și pe jos. Aș putea, nimeni nu mă împiedică. Nu mi-am pus problema cam în cât timp voi ajunge. Nu mi-am pus, probabil că 5 km pe oră, 70 împărțit la 5, nu îmi trebuie pe 14 ore, cred că mie poate mai mult la vârsta mea. Dar mă duc cu mașina. Nu se poate compara una cu alta, nu? Scopul e să ajung la Pitești, în ambele cazuri. Dar fie mă duc cu mașina, deci nu mai sunt eu, mașina mă duce acolo, sau fie mă duc pe jos. Scopul este lucrarea. Scopul este lucrarea. Dar fie că o fac pe puterile mele, pe iscusința, pe înțelepciunea mea, și când o fac pe iscusința și pe înțelepciunea mea, eu mă uit alături și zic, eu sunt mai deștept ca el. Eu sunt mai bun ca el. Eu țin predici mai frumoase. Dar când ești folosit de Dumnezeu, atenția nu mai este la tine. A zis, mi-a plăcut, am un prieten și... Când am harul să slujesc la el și când el crede că trebuie, îmi spune, zice, auzi, așa de mult mă bucur că Domnul s-a folosit azi de tine. Și atunci mă bucur și eu cu adevărat. De ce? Trebuie să umblăm după Duhul Sfânt, în primul rând, ca să se împlinească profețiile, cuvântul profetic, în al doilea rând, pentru că manifestarea aceasta este de bază, nu? Una din condițiile existenței bisericii existențiale este manifestarea aceasta a lucrării Duhului Sfânt. Și în al treilea rând, să ne facem lucrarea aceasta de mărturie. Și aici apare un aspect pe care nu-l vorbim astăzi, dar altă dată, că lucrarea de mărturie nu trebuie să facă Florin Ianovici. E un aspect al evangelizării. Lucrarea de mărturie trebuie să facă toți cei umpluți cu Duhul Sfânt. Dar câți trebuie să fie umpluți din biserică? Câți? Lucrătorii? Cei care cântă în față? Toți! Toți trebuie să fie umpluți cu Duhul. Deja s-a deschis ambergura lucrării și imaginea noastră despre ceea ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu. A doua întrebare este, cum se primește Duhul Sfânt? Cum se primește Duhul Sfânt? Acum, aș vrea să vă spun că atunci când vorbim despre modul cum se primește Duhul Sfânt, unul din lucrurile este arătat din text. Sau haide să o luăm altfel și să ne uităm la cuvântul rostit de Domnul Iisus Hristos în Luca capitolul 5 cu versetul 13. Vorbim, problema primirii Duhului Sfânt a fost abordată de Domnul Iisus Hristos. Probabil că unul din textele cele mai importante în care Domnul Iisus Hristos abordează modul cum El dăruiește Duhul Sfânt, modul cum botează cu Duhul Sfânt, o găsim în Luca capitolul 11. Nu este întâmplător, primele 5 versete din Luca capitolul 15 vorbește despre rugăciune. Acea rugăciune pe care noi o cunoaștem, o rostim în cadrul intim al cămăruței noastre, o rostim și public, rugăciunea despre care eu spuneam că este foarte importantă, din două motive. În primul rând, pentru că este singura rugăciune pe care Domnul Iisus Hristos ne învață și, în al doilea rând, pentru că rugăciunea aceasta cuprind principii, esențe. În fiecare verset al acestei rugăciuni găsim un principiu pe care noi ar trebui să-l respectăm atunci când venim și ne rugăm cu cuvintele noastre și cu expresiile noastre înaintea lui Dumnezeu. De la versetul 6, dacă nu mă înșel, cuvântul lui Dumnezeu se adresează tot în continuarea rugăciunii, încercând să învețe pe ucenici cum se primește Duhul Sfânt. Vreau să vă citesc ultimul verset, ca să ne provoace la lucrul acesta. Versetul 13 spune așa: deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru din cer vă va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Este finalul unei pilde pe care Domnul nostru Iisus Hristos o spune și El vorbește aici de un prieten, o persoană care i-a venit un musafir la mezul nopții. L-a primit în casă, era recunoscută și acum este recunoscută într-un fel ospitalitatea celor care trăiesc în peninsula aceasta arabică. L-a primit în casă cu dorința de a-l respecta, de a rămâne peste noapte la el, dar atunci a apărut o problemă și faptul că n-a avut pâine. Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a dus la vecinul lui să ceară o pâine, a bătut la ușă. Vecinul a auzit, interesant, n-a venit cum era normal la ușă să vadă cine și ce dorește, ci de acolo din casă i-a răspuns, probabil prima dată l-a întrebat ce vrei, el s-a prezentat, știi, sunt vecinul tău, a venit un prieten la mine, trebuie să rămână, problema este că nu am pâine, te rog frumos, dăm o bucată de pâine și probabil continuarea firească, o să ți-o dau înapoi, ceva cu gen de împrumut. Interesant devine de acum. Vecinul lui îi spune, zice, ascultă, nu-ți dau pâine. Vreau să spun ceva. Eu sunt în pat, copiii sunt în pat cu mine și oricât vei stărui, nu îți dau pâine, pleacă. Apare ineditul. Vecinul nu pleacă. Și încerc să descriu situația aceasta. El cred că i-a spus, zice, ascultă-mă, e vorba de un musafir. Dacă ar fi problema de mine și de copiii mei, probabil că n-aș fi venit ca să-ți cer o bucățică de pâine. Eu vreau să spun ceva. Eu atâta voi sta la ușă și atâta voi insista. Tu vrei să nu te deranjezi, poate ai dori să te odihnești, dar n-ai să poți. Am să strig, am să bat, probabil că o să latre câinii, probabil că o să fii deranjat, dar nu plec de aici până nu-mi dai pâine. Posibil vecinul să spună, glumește, nu? S-a trecut poate un sfert de oră, nu ne spune cuvântul Domnului cât, a trecut poate o oră, a trecut poate două ore, a trecut timpul până când a fost exasperat A venit un moment când a spus, zice, cred că omul ăsta n-are minte. Omul ăsta face ce nu-i normal să se facă. Omul ăsta face ce nu face nimeni. A venit momentul când a spus, zice, cred, m-a convins că dacă nu-i dau pâine, dacă nu-i dau pâinea pe care o cere, ăsta nu mă lasă să dorm până dimineața. Ăsta stă și strigă la mine până când îi dau pâine. Și parcă îl văd în imaginea mea cum supărat, nervos, s-a dus, a luat bucata de pâine de acolo de unde avea, a venit-o și a dat-o vecinului. Și poate cu năduf i-a spus, zice, ia-o și pleacă, lasă-mă în pace. Și poate că Hristos schimbă tonalitatea vocii atunci și spune, zice, vedeți, e o situație din lumea voastră. Există o realitate când vecinul va fi obligat, poate împotriva voinței, împotriva comodității, împotriva orice, dar este obligat de ceva. De ce? E obligat de stăruința aceasta. Este obligat să se ducă să facă lucrul acesta. Voi ca și părinți, continuă cuvântul lui Dumnezeu, dar ducându-ne pe un plan sentimental parcă mai aproape, voi ca și părinți, știți să dați lucruri bune copiilor voștri și faceți eforturi pentru lucrul acesta. Și apoi, după ce ne pune exemplul acesta în față, ne poartă parcă mintea în lumea lui Dumnezeu și spune, acum aș vrea să vă gândiți, dacă voi faceți la fel ca persoana aceasta, încercați să comparați dacă voi, ca oameni, știți să dați lucruri bune copiilor când le cere, cu cât mai mult Dumnezeu va da Duhul Sfânt cui? Celor care cer. Cum să ceară? Cum a cerut vecinul, nu? Cu altă ocazie, Domnul Iisus Hristos le vorbește despre o altă pildă. Le spune despre o văduvă. O văduvă în vremea de atunci n-avea condiție socială, n-avea ajutor, n-avea singura speranță dacă avea niște copii să o întrețină. Văduva aceasta apare în atenția Domnului Iisus pentru că avea o problemă și nu era mică. Și interesant, cunoașteți expresia la cei săraci, nici boi nu trag. Era un judecător. Era un judecător care putea să-i rezolve problema. Și aici apare iar ineditul. Judecătorul acesta nu era un judecător normal. Era un om care nu era frică de Dumnezeu și un om care n-avea rușine de oameni. În comportamentul nostru, dacă vreți, etic, moral, sunt două pârghii care, într-un fel, ne forțează, ne obligă, ținem cont de ele. Una este frica de Dumnezeu. Când vei auzi de o persoană care va spune, mie nu mi-e frică de Dumnezeu, uite-te la el, ăla nu-i normal, ăla nu-i normal, să spună cineva, mie nu mi-e frică de Dumnezeu, cui nu-i frică de un fulger care, pe neașteptate, care nu s-a înfiorat de un tunet din acela care a izbucnit în timpul unei furtuni, căruia nu-i frică de un cutremur când se mișcă sau... Cui nu i-a fost frică când s-a urcat prima dată în avion sau a doua oară? Să simți că speranța aceea, atât de mică în imensitatea acestui univers, începe parcă să vibreze așa, știi, parcă nu te mai poți ține pe scaun. Dar să fii un om care să spui nu mi-e frică de Dumnezeu înseamnă să nu gândești. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Al doilea lucru, să nu-ți fie rușine de oameni. Într-adevăr, pârghia aceasta în vremea acestei generații este minimă. Aproape că dispare. Nu ne mai pasă. Dar în vremea copilăriei mele și a copilăriei părinților mei, unul din motorile în care erau crescut, să nu mă faci de rușine. Să nu ne faci de rușine. Ei bine, era un asemenea judecător. Și văduva aceasta n-a avut posibilitatea decât să se ducă la ea și să spună, asta e problema mea. Judecătorul nu numai că a disprețuit-o, a și jignit-o și a spus, zice, ascultă-mă, pleacă, nu-ți fac dreptate, nu-ți fac dreptate și vreau să-ți mai spun ceva, mie nu mi-e frică de Dumnezeu. Să nu îndrăznești să vii să pomenești ceva de Dumnezeu. Noi mai pomenim, nu? Noi mai pomenim. Eram în America și a fost o situație mai mai complicată un pic și erau niște persoane, eu eram în alte persoane și ei știau că sunt păstor. Și la un moment dat, fiind departe, eu am făcut gestul acesta către cer. Doamne, ce mult au înțeles din gestul acesta! Și spre marea mea uimire au luat o decizie foarte favorabilă pentru gestul acesta, pentru că gestul acesta pentru mine a însemnat există Dumnezeu, nu există Dumnezeu. Și speranța că noi nu rezolvăm, într-un final spunem, Dumnezeu va avea grijă, Dumnezeu ne poate scăpa. Ei, era un om care a spus să nu vii cu argumentul acesta al lui Dumnezeu, al cuvântului Dumnezeu, că nu te ascult. Și al doilea, nu cumva să îndrăznești, nu cumva să îndrăznești să vii cu o pilă, cu o relație. Nu mi-e rușine, nimeni nu mă poate convinge. Eu nu știu ce ați fi făcut dumneavoastră. Eu cred că fugeam cât ținea pământul. Ce a făcut văduva? Oh, n-a fugit. Încerc să vă colorez tabloul acesta. Probabil că în fiecare dimineață când judecătorul nostru se scula și se uita pe ceam să vadă cum e vremea, văduva era acolo. Nu știu dacă l-auzea, o auzea de la distanța aia, dar văduva ridica mâna și spunea, domnule judecător, eu sunt. Eu sunt cu problema. Trăgea repede perdele. Când se iasă afară să meargă la tribunal, văduva era la poartă. Nu știu dacă a apucat să-i spun, dar spun, domnule judecător, știți? La tribunal, când ieșea afară să ia o gură de aer proaspăt, văduva era acolo. Domnule judecător, eu sunt. Seara când era cu prietenii undeva, poate într-o întâlnire și se uita afară pe trotuar, văduva era acolo. Și seara la culcare, văduva era acolo. Și vine un moment când exprimă ceva extraordinar și spune, atenție, nu mi-e frică de Dumnezeu, Dumnezeu nu mă putea convinge. Nu mi-e frică de oameni. Oamenii nu puteau să-mi facă nimic. Există ceva care m-a convins să fac dreptate acestei femei. Ce este? Stăruința ei. Calea normală. Calea în care Domnul Iisus Hristos ne învață să primim puterea aceasta este stăruința. Să vă dau un argument, Faptele Apostolilor, nu? Capitolul 1. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ei au primit promisiunea. Este, dacă vreți, făceam comparația și poate unii o să înțelegeți ca și cum cineva m-ar suna și ar spune, zice, frate pastor, din Germania pleacă 5 tiruri cu ajutare către voi. Mare binecuvântare pentru toți. Drumul e lung. Nu știu când ajunge. Problema este, când ajunge va fi o binecuvântare. Hristos nu le-a spus când le va da puterea. Le-a spus doar rămâneți și o așteptați. Nu le-a spus în duminica la ora 10 când începeți programul, nu? E bine, sunt conștient că toată biserica ar primi o mare binecuvântare. N-am ce să fac eu cu 7 tiruri, vă dați seama de ajutoare, știi? Toată biserica ar primi o binecuvântare. Dar zic ca un om care încerc să gândesc, n-aș spune bisericii, rămâneți la biserică să primiți ajutoarele, nu? Ce aș spune, mergeți acasă, eventual lăsăm la biserică pe câte cineva, facem schimburi. Și în momentul când văd niște mașini cu numere de Germania îndreptându-se cu biserică, știm că este binecuvântarea. Și atunci anunțăm comitetul, anunțăm comisia de împărțire, anunțăm și toți vom primi o binecuvântare. În mintea mea, prima dată, când am auzit de promisiunea aceasta extraordinară, am zis, desigur, Hristos le-a spus ucenicilor, ucenicii au spus, mergem la locurile noastre și când se coboară puterea aceasta unde se coboară, îi anunțăm pe toți. Și venim să luăm puterea. Așa m-am gândit eu. Dar știți cum s-au gândit ucenicii? Erau împreună. Și probabil au spus, suntem aici să așteptăm promisiunea lui Hristos. N-a fost o așteptare pasivă. Stăm că va veni promisiunea. Nu, nu, a fost activ. Au început să se roage. Probabil spunea, zice, da, da. Vă amintiți că Hristos ne-a învățat cum să primim puterea aceasta, botezul? Ne amintiți, de exemplu, cu femeia aceea văduvă și poate făcea o rugăciune. Și vândem la a doua rugăciune, poate alt ucenic spunea, zice, dar vă amintiți de exemplu cel de după rugăciune? Exemplul cu prietenul de la mezul nopții? Și ei stăruiau, stăruiau. Umplerea Duhului Sfânt s-a coborât în așteptarea aceasta activă, stăruință. Acum, vreau să vă spun, și ăsta este ultimul gând pentru noi astăzi din mesajul acesta, că cadrul normal este stăruința, dar Duhul Sfânt nu poate fi încorsetat, nu poate fi pus în tipare. Știți de ce spun lucrul acesta? Pentru că însuși cuvântul lui Dumnezeu ne arată în cartea aceasta a Faptelor Apostolilor și alte posibilități, alte cadre, nu? Vă amintiți de casa lui Corneliu? Vă amintiți de casa lui Corneliu? Petru le vorbea despre cuvântul lui Dumnezeu și în momentul acela Dumnezeu a ales, s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei în momentul acesta. Fapte, capitolul 19. Acei ucenici al lui Ioan stăteau de vorbă cu Pavel și Pavel le-a întrebat, pentru că este foarte important, voi ați fost botezați? Nu, n-am fost, noi nu știm de lucrul ăsta. Ce a făcut Pavel? S-a rugat și a pus mâinile peste el și au primit Duhul Sfânt. În viața mea am cunoscut atâtea experiențe și încă o dată sunt uimit de frumusețea lucrării lui Dumnezeu și de modul acela cum Dumnezeu alege să lucreze. Alții au primit Duhul Sfânt mergând cu mașina în timp ce se rugau, dar atenție, există ceva care este permanent. Este, dacă vreți, viața aceasta în trăirea prezenței lui Dumnezeu. Viața aceasta în trăirea prezenței lui Dumnezeu. Alții au primit Duhul Sfânt într-o dimineață. Povestea cineva, era la bucătărie și cred că ți-a auzit mesaje, că ceva am prins și eu, asculta cuvântul lui Dumnezeu, că la bucătărie mâinile sunt ocupate, dar urechile sunt libere, nu? Și acum Dumnezeu ne-a dăruit atâtea posibilități, canale, TV, memorii cu... poți toca cuvântul lui Dumnezeu în ureche, în asta, asculta cuvântul lui Dumnezeu și într-un moment de laudă și de glorificare a lui Dumnezeu, a primit umplerea aceasta. Nu limităm. Dar, pentru cei care Dumnezeu nu-i binecuvântează cu o asemenea primire, este bine, din punctul meu de vedere, să încercăm calea aceasta arătată de Dumnezeu. Mă opresc aici. Vom continua tema aceasta care, cel puțin pentru o perioadă de timp, va fi o temă centrală din punctul meu de vedere și în mesajele mele pentru biserica noastră.